Outra das licencias que tamén foi a Xunta de Goberno que se aprobou foi a renovación e modernización das instalacións de lucernario en patio interior, habitacións, zonas arqueolóxicas, interiores exteriores, no balneario de Lugo. Tamén, outra edificación con catalogación de BIC, de interés cultural, que require valoración de informe sectorial, neste caso volvemos a informe sectorial do Consello Territorial de Cultura de Patrimonio da Xunta de Galicia, e que tamén, en este caso, a xestión requireu de dous informes por parte de Patrimonio, porque nunha primeira ocasión solamente informaron desde o punto de vista arqueolóxico, cando os técnicos do Concello ven esa valoración, consideran que tamén hai intervencións arquitectónicas e que a Xunta debería informar tamén en relación a esas cuestións arquitectónicas. Entón, tuvo que volver a remitir o proxecto a informe de novo por parte de Patrimonio. Vale.